bugun mana o'sha tun gulim yotga olardim. Rozi edim u qolsa mayli jonim berardim. Xatolar kimdan o'tgan buni hatto bilmasdim. Ikkimizda xato bo'lsa jonginangga kelmasdim.
kamozon.com taqdim etadi.
Baxtini olib qo'ydilar, qo'rqma deya gulimga qo'llardan tutardim. Nima qilay yonajon, men gulimni sevardim.
Asrab kelganim menda shuncha yillar yonimda, yodimdan chiqmas faqat baxtli kunlar esimda. 2 yildan beri bitta inson yurakda, u yonimda bo'lsa bo'ldi o'zga sig'mas qalbimga.
Azoblarim kun sayin yemirar bu tanamni, asrab qololmadim gulim tutolmadim qo'lingni. Endi unga oq libos kiydirishib qo'ydilar, o'sha paytdan gulim qalbin muzlatishib qo'ydilar.
Ishq odamni o'ldirmaydi, o'ldirarkan ayriliq. U yonimda yo'q bugun yuragimni tirnar tiq. Alam qilgani butun borolmasman yoningga, uchib borardim balki ki jon bergani joningga.
Shuncha o'stirgan gulim bugun boshqa bog'larda, uni yurakdan yulib sovg'a qildi kimlarga. Balki bo'lolmadim uni gulim yaxshi bog'boni, shunchaki qo'yib berdim yuragimdan yulgani.
Shamollarda qoldi endi uchib ketdi sevgimiz, birovlarni baxti uchun azoblangan ikkimiz. Menga tegishli inson juda juda uzoqda, va bilaman u endi butkul o'zga bag'rida.
Yur ketdik yurak bu yerlardan olisga, ko'pin aytdi menga jabr qilma o'zingga. Qolib ketganman go'yo ikki o't to'rasida, kuydiradi bir taraf ayriliqning otashin.
Shunday bo'lsa ham mayli, man baxtiyor bo'lardim. Yuraging urib tursa yonimda his qilardim. Bugun gulim man yoningga gul ko'tarib bormasdim. Ko'zlarim qonga to'lib qabring ustida turmasdim.